veče uz radio.
Higijena života.
Večeras ćemo u emisiji razgovarati o hiruškom liječenju karcinoma štitne žlijezde, koje dotiče i etičko pitanje. Da li pacijentu reći da ima takvo oboljenje? S obzirom na moguće komplikacije nakon operacije, hirurgiju karcinoma štitne žlijezde treba da izvode zato posebno obučeni hirurzi. Zbog toga je u Republici Srbiji uvedena subspecijalizacija iz endokrine hirurgije, koja se obavlja u istoimenom centru Kliničkog centra Srbije. Profesor dr. Ivan Paunović, naš uvaženi sagovornik u emisiji Higijena života, aktuelni je načelnik ovog centra i redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Hiruško liječenje karcinoma štitne žlijezde bila je tema predavanja profesora doktora Ivana Paunovića iz Centra za endokrinu hirurgiju Kliničkog centra Srbije. Prilika je da malo više i detaljnije pričamo kako to danas izgleda hirurgija štitne žlijezde, koji je to savremeni pristup od dijagnostike pa do liječenja. Svakako.
Da se vama zahvaljujem na pozivu da dajem tu mogućnost i privilegiju da razgovaram sa vama. Današnja hirurgija štitne žlijezde je značajno promenjena u odnosu na vremena od pre 20, ako ne 30 godina. Praktično hirurgija štitne žlijezde zbog raka ili ti karcinoma štitne žlijezde, možemo reći da je karcinom štitne žlijezde u stvari hirurško oboljenje i da je najbolji način lečenja hirurgija, to jest operacija. U velikom broju slučajeva pacijenti koji su operisani adekvatno, to znači kada je urađena najmanje totalna tiroidektomija, možemo reći da su izlečeni hirurškim putem. Naravno, svaka hirurgija je povezana sa komplikacijama. Dve su ključne komplikacije u ovoj vrsti hirurgije. Jedno je kada pacijent posle operacije mora da uzima substituciju, to jest nadoknadu kalcijumom, a drugo je kada posle operacije ne može dobro da govori. I te dve komplikacije, ako je, i bez obzira što je pacijent operisan zbog karcinoma štitne žlijezde, i to je najčešće takozvani dobro diferentovani ili papilarni karcinom, te dve komplikacije, ako su trajne, a to znači ako se javljaju 6 meseci posle operacije, u suštini više ugrožavaju zdravlje pacijenta nego činjenica da su operisani zbog raka ili karcinoma štitne žlijezde. To je razlog zbog čega se ovom hirurgijom trebaju da bave hirurzi koji su obučeni za ovu vrstu hirurgije. Ovo nije hirurgija i to je razlog još jedan zbog čega je u Republici Srbiji uvedena subspecijalizacija iz endokrine hirurgije koja se obavlja u Centru za endokrinu hirurgiju čiji sam ja načelnik. Sada trenutno imamo 6 subspecijalizanata i oni će, da kažem, krajem ove godine da se vrate u svoje lokalne bolnice i bit će kvalifikovani da se bave ovom vrstom hirurgije. Takođe, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije je uvelo koordinatore za pojedine hiruške grane. Ja sam koordinator za endokrinu hirurgiju i kada ovi hiruzi završe, mi ćemo praktično bolnice u Srbiji podeliti na kompetentne i referentne centre. Znači, praktično to znači da će bolnica morati da ima određeni broj operacija iz ove vrste hirurgije da bi dobila referentni centar, a to znači praktično od druge strane da takva bolnica može da dobije od ministarstva adekvatnu opremu da bi se te operacije mogle raditi i bezbedno pozdravlje naših pacijenata.
Izvrsni ovaj kriterijum što se tiče, znači, sertifikovanja tih centara. Sarađujete sa našim ovde hirurzima, odnosno Centrom za štitnu žlijezdu u Banja Luci. Da li je moguće da tako nešto mi uradimo ovde u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini?
Da, ovo je meni, ja već ne mogu tačno da kažem, ali mislim 4. ili 5. put da dolazim, zahvaljujući Centru za štitnu žlijezdu, kako vi to ovde kažete. Ovo je 16. godina, znači oni organizuju sastanak na 2 godine. Ja sam to i danas javno rekao da sam prve godine putovao 8 sati koridorom, sada iz nekog razloga je sad to lakše, stiže se za 3 sata do Banja Luke, koji je, znači, divan grad i mi se ovde zaista osjećamo kao kod svoje kuće. Ja isto takođe mislim da je to moguće organizovati u Republici Srpskoj, da se, kako se zove, da se naprave kompetentni referentni centri. Uvijek je tu ključno pitanje, a to je ko izdaje da neko to bude kompetentan referent. Znači, taj ko izdaje to, on mora biti kompetentan. U Centru za endokrinu hirurgiju, u Kliničkom centru Srbije, se godišnje operiše, to je prošle godine operisano 674 pacijenata zbog raznih oboljenja štitne žlijezde, od toga 164 zbog karcinoma štitne žlijezde. Hirurgija je u stvari jednostavni zakon brojeva. Ili imaš broj operacija ili nemaš. Ako imaš dovoljan broj operacija, to ti onda daje kompetenciju da možeš i druge da učiš. Hirurgija je iskustvena grana i uvek je jako važno znati da postoji taj takozvani generacijski niz. To znači da postoje i mladi hirurzi, pa hirurzi srednje generacije, pa i oni stari najiskusniji. Postoji jedan, da kažemo, izreka koja kaže: kad si hirurg do pete godine staža, ti se pitaš kako, kako nekoga da operišem. Kad si od pete do 15. godine, ti se pitaš kada, kada je pravo vreme da nekoga operišem, a kada si posle 15 godina, ja sam na nesreću ili sreću već u tim godinama, ti se pitaš kada ne. Ti znaš kada ne, nekoga ne treba operisati. Tako da je jedna od tema današnjeg simpozijuma bila i kada nekoga ne treba operisati, a to su pacijenti koji imaju mikrokarcinom štitaste žlezde i pokazano je da u velikom broju slučajeva te pacijente ne treba izlagati riziku hiruške operacije. Svaka hirurgija je vezana sa komplikacijama i pacijenti to moraju jasno da znaju, njima se to mora jasno objasniti. U hirurgiji karcinoma štitaste žlezde to je pogotovo važno zbog toga što ako se dese komplikacije, a hirurgija se komplikacije se dešavaju, nije moguća hirurgija bez komplikacija. Hirurg koji kaže da nema komplikacije ili A, pod A ne operiše, ili pod B ne govori istinu, blago rečeno. Znači, pacijent mora znati šta njega čeka posle te operacije i to je zadatak hirurga. Naravno, samo lečenje pacijenata koji su operisani za karcinoma štitaste žlezde posle toga zahteva i saradnju sa specijalistima nuklearne medicine, sa specijalistima endokrinologije koji moraju zajedno posle toga da učestvuju u lečenju tih pacijenata jer u jednom određenom broju slučajeva ti pacijenti posle toga moraju kao dopunski način lečenja da dobiju terapiju radioaktivnim jodom.
Večeras u emisiji Higijena života razgovaramo sa profesorom doktorom Ivanom Paunovićem, načelnikom Centra za endokrinu hirurgiju Kliničkog centra Srbije, redovnim profesorom Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Profesore Paunoviću, koliko dugo vi se bavite? Evo, baš ovo specifično, da kažemo tako, hirurgijom štitaste žlezde.
Ja sam počeo specijalizaciju iz hirurgije na tadašnjoj drugoj hirurškoj klinici u Beogradu, koja je bila kuća gde se radila endokrina hirurgija, digestivna hirurgija, vaskularna hirurgija i kardiohirurgija. Međutim, tadašnji direktor te kuće, profesor Borislav Vojadinović, čuveni srpski hirurg i tadašnji jugoslovenski hirurg, je jako dobro kuću organizovao, tako da je napravio konsultante za pojedine oblasti hirurgije, pa je postao konsultanti za endokrinu hirurgiju. To je bio profesor Janković, koji je bio moj šef do pre 14 godina. I tada je, znači, konsultant imao veću platu nego šef odelenja. I sistem je bio takav da je svako mogao da primi pacijenta, recimo koji ima karcinom šljivaste žlezde, ali ako konsultant ne kaže da taj takav pacijent treba da se operiše, on ne može da se operiše. I on je tako našu kuću specijalizovao. Potom, iz raznih razloga, ali uglavnom ne stručnih, mi smo se ujedinili sa prvom hirurškom klinikom i napravili institut za hirurgiju i praktično u zgradi gde ja sad živim i radim i gde sam počeo da radim pre dosta godina, neću vam reći koliko, ove ostale samo endokrina hirurgija, vaskularni kardio, drugi deo zgrade je kardiologija, a svi ovi hirurzi koji su se bavili digestivnom hirurgijom su prešli na prvu hirušku kliniku i sad nas samo spaja jedna pasarela. Međutim, mi smo naravno i dalje ostali prijatelji, jer su nama početci bili zajednički.
Da, imate neko inostrano iskustvo u svom radu?
Da, naravno, ja sam pre dve godine kao prvi hirurg iz Srbije, a rekao bih i sa Balkana, izabran za člana Američkog udruženja endokrinih hirurga i to se može lako proveriti ako se ode na njihov sajt. Takođe, mi kao kuća sarađujemo sada sa Bethesdom, to je Nacionalni institut za kancer, evaluaciji, znači proceni pacijenata koji imaju takozvani porodični oblik papilnog karcinoma. Verovatno će doći vreme kada ćemo i te pacijente, kao i pacijente, kao što sada već radimo, pacijente s jednim drugim oblikom karcinoma šljivaste žlezde, koji se naziva medularni karcinom, operisati pre nego što dođe do ekspresije tumora u šljivastoj žlezdi i to se naziva profilaktička tiroidektomija. Znači, mi operišemo pacijenta koji nema tumor, ali smo na osnovu genetske analize zaključili da će taj tumor jednog dana dobiti. I to je počelo da se u našoj kući radi 2006. godine i od tada pa do današnjeg dana, ja sad ne znam tačan broj, ali smo radili dosta tih operacija. Znači, to je vid saradnje između hirurga, endokrinologa, molekularnih biologa, tako, i praktično ova saradnja koju mi sad imamo sa Bethesdom će dati svoje rezultate za godinu dana. Mi već imamo četiri porodice gde smo operisali majku, brata, sestru, znači najbliže članove porodica, i mi ćemo ono što su oni od nas tražili, znači da kažemo istorija bolesti pacijenata, kalupe, pločice, poslati njima. I ja se nadam da će ta saradnja dovesti pre svega do jednog pomaka u ovoj hirurgiji i naravno mi kao mala zemlja imamo tu veliku privilegiju da smo uključeni u tu veliku studiju jedne ozbiljne kuće kao što je Nacionalni institut za rak u Bethesdi u Sjedinjenim Američkim Državama.
I to je neograničena saradnja.
To je saradnja koja je počela prošle godine, a kada će se završiti, ja to ne znam, to zavisi i od nas i od njih. Mi se trudimo da naš deo posla uradimo kako treba, maksimalno kooperativno, i to je saradnja koja će dati benefit ne samo za nas i za njih, nego za sve ljude na ovom svetu.
Evo, iz ove priče možemo zaključiti da morate sarađivati sa molekularnim biolozima više i da ovo iskustvo je jako dragoceno. mislim, međunarodno, da se to tako nešto, ta mreža ovde primi na našim ovde prostorima, mislim na Balkan, mislim na Srbiju i na region. Kažu za hirurge profesore Paunoviću da i godine života njihove isto tako mogu biti ograničavajuće zbog preciznosti. A što se tiče hirurgije štitne žlijezde, kako je to ide s vremenom, odnosno sa godinom?
Tako je. Znači, najbolje godine za hirurga su između 45 i 60. Praktično, hirurg posle 60 godina ne treba da radi operacije koje su po znacima navodne jednostavne. Ja moram da kažem da nijedna operacija za pacijenta nije jednostavna. Znači, kad neko ima urastao noka, to je za njega problem. I on mora da dobro bude operisan. A zamislite kako je to za hirurgiju štitne žlezde, gde na svaka 2 milimetara postoji neka struktura koja mora se povredi. Tako da je osnova ili kamen temeljac ove hirurgije je apsolutno precizna operativna tehnika. Naravno, na prostoru, da kažemo, bivših država gde mi sada živimo, tako, ovom vrstom hirurgije se bave opšti hirurzi, koliko sam vidio ovde u Banja Luci se bave grudni hirurzi, to je situacija i u Crnoj Gori, tamo se isto i grudni hirurzi opšti. U Hrvatskoj se bave otorinolaringolozi, u Sloveniji se bave opšti hirurzi, tako da je Evropsko udruženje endokrinih hirurga, koje je osnovano pre 8 ili 9 godina i gde sam ja i još dvoje mojih kolega, znači profesor Dikić, mi smo osnivači tog udruženja, tako da mi plaćamo članarinu kao da smo Evropska unija, iako mi nismo Evropska unija. I evo, ja mogu da kažem, znači, da je Centar za endokrinu hirurgiju pre Republike Srbije ušao u Evropsku uniju.
Kakve imate koriste od toga?
Pa, znači, hirurgijom se ne možete baviti ako ne volite taj posao. Ako vam je samo na umu materijalni interes, to nikada nećete postati dobar hirurg.
I uopšte u medicini,
znate? I ja verujem da je tako i za druge grane
humanistička medicine. Humanistička, da.
S druge strane, hirurgija je težak posao, stresogen posao, i jednostavno postoji jedna operacija, znači, pošto se mi bavimo kompletno endokrinom hirurgijom, postoje tumori nadbubrežne žlezde koji izazivaju pritisak i ti se tumori zovu feohromocitomi. Iako je moja kuća uradila ogroman broj tih operacija, a sada ih radimo i laparoskopski, znači bez reza, tako, postoji jedna čuvena eksperiment koji je uređen na Mayo klinici u Rochesteru, Minnesota, gde su hirurgu koji je operisao feohromocitom, on se zvao John Van Herden, znači njemu su pred operaciju, isto kao pacijentu, znači stavili centralnu venu i sve ostale, znači on je praktično bio pripremljen kao pacijent i onda je u toku operacije su mereni njegovi krv, njegov pritisak, puls i hormoni i u trenutku kad je presjecao nadbubrežnu venu kroz koju se kateholamin izlučio u krvotok, on je bio u gorem stanju nego pacijent koga je operisao. To je razlog zbog čega je nekada bilo da hirurzi trebaju da imaju beneficirani radni staž, nažalost to više nije tako i ja kao član Zdravstvenog saveta Republike Srbije, to mi je prvi zadatak da pokušam da se taj, da kažemo, beneficirani radni staž za hirurgije vrati. Naravno, otpori su veliki zbog toga što je hirurgija takav posao koji zahteva ne samo dobro hirurga, nego zahteva i ustanovu, znači zahteva asistente, jako puno i doktora i sestara, pa do spremačice učestvuju u jednoj operaciji. I zato je hirurgija u visoko razvijenim zemljama zapada jako skupa. Kod nas, ja mogu sa ponosom da kažem da sve operacije koje se rade na zapadu, se rade u našem centru, tako, ali je fond naš to ne prihvata i te razlike u ceni su dramatične. Naravno, to je logično, mi smo mala i siromašna siromašna zemlja, ali s druge strane mislim da je to onda treba hirurzima omogućiti da barem u tom smislu imaju beneficirani radni staž i da mogu da odu u penziju na vreme. Moji učitelji, kada sam ja počeo hirurgijom da se bavim, su svi sada mrtvi, osim jednoga, i to je vama dokaz koliko su ti fantastični hirurzi se istrošili, kako bi se reklo po znacima navoda, za vreme svoga rada, jer svakog dana su to problemi. Brineš se za pacijente, ako neko krvari, dolaziš i uveče i noću da bi pokušao tom pacijentu da pomogneš i da on ode kući na dve noge kao što je došao na operaciju.
Profesore Paunoviću, kažu da je hirurgija kraljica medicine. Evo, neke vaše kolege kažu pa i nije, a da čujemo vaše mišljenje.
Ja se slažem s vama, naravno. Dva su ključna predmeta na medicinskom fakultetu, to su hirurgija i interna medicina, tako? Mi smo na Beogradskom univerzitetu, po mom mišljenju, nekritično prihvatili bolonski protokol i hirurgija je sa 4 semestra smanjena na 2 semestra, što mislim da je malo, jer ako neko završi medicinu i zna epidemiologiju, a ode u vaše Zmijane, je li tako, pametnije je da ume da uši ranu ako se neko iseče na kosu, nego da mu objašnjava epidemiologiju. I mislim da je prethodni sistem bio bolji, kada je hirurgija trajala 2 godine i kada smo mi imali priliku da 2 godine vodimo studente sa nama i da prođu sve, da kažemo, grane hirurgije od početka pa do kraja. Takođe, mislim da je takođe pametno da za studente medicine da oni provode svoju letnju praksu na hirurgiji, da nauče, kako bih rekao, svoj posao, a ne da kada završe medicinu i odu u dom zdravlja da rade, se pretvore u administrativne službenike. I to je verovatno situacija i ovde u Republici Srpskoj, to je tako i u Republici Srbiji, da mladi doktor koji završe medicinu i punje želje za znanjem, oni njega pretvore u administrativnog službenika, znači nema prilike da leči ljude. A on je učio školu da bi lečio ljude, a ne da bi na kompjuteru pisao recepte.
Zato je imala za zainteresovanost, barem ovde što se tiče zdravstvenog sistema Republike Srpske, za hiruške grane medicine, za hirurgiju. Kako je to u Srbiji, koliko mlade generacije oni imaju sada od koga da nauče? Evo, bio je onaj vakum usled ovih društvenih dešavanja, taj generacijski vakum.
Da, to je tačno. Praktično za hirurgiju je jako važno da postoji taj, kako bi ja rekao, niz generacijski, znači da postoje i samim tim da se ostvari kontinuitet. Tačno je da je bilo problema sa prijemom mladih doktora, ja to mogu da govorim samo za Klinički centar Srbije, ja ne znam kako je to za celu Republiku Srbiju. U Centru za endokrinu hirurgiju mi smo taj problem rešili na taj način. Sada trenutno imamo dva mlada doktora koji će ove godine dobiti specijalizaciju, pa iznad njih su još dva mlada doktora koji će sledeće godine postati specijalisti, pa iznad njih je mladi doktor, nije on mlad, on ima 45 godina, koji je već iskusan hirurg, pa iznad njih je Dosta Živaljević, tako, koji će biti šef toga centra, i iznad njih je profesor Diklić, a iznad njega profesor Ja kao načelnik centra. Tako da smo mi taj sistem, da kažem, kontinuiteta ostvarili. Problem je drugi. Problem je u tome što mladi doktori, kada završe medicinu, odlaze u inostranstvo, kako bih rekao, polažu, u Srbiji to se polaži nemački jezik i oni odlaze u inostranstvo. Ja ne znam tačno koliko je prošle godine mladih doktora otišlo, iz tog prostog razloga što oni od svojih plata teško mogu da pristojno žive i praktično nastavljaju studentski život, znači i dalje moraju da ih izdržavaju roditelji. Sad, kako to funkcioniše, ja to ne znam, tako, ali jednostavno taj problem mora da se reši. S druge strane, hirurgija je težak posao i jedan razlog zbog čega mladi ljudi ne žele dođu na hirurgiju baš u tome što hirurgija zahteva da bi postao kompetentan u svojoj oblasti, a to praktično znači da možeš samostalno da operišeš, potom je da prođe najmanje 10 godina od kako si postao lekar specijalista.
Kažu da su hirurzi ugledne ličnosti, znate, u mjestu u kojem žive, i ali evo, od ugleda se ne živi.
Tako je, slažem se. Možda je rešenje tog problema, da kažem, u promjeni sistema. Ta promjena sistema u stvari znači, jer kao i u Republici Srpskoj, tako i u Srbiji, postoje državne i privatne zdravstvene ustanove. Jedan od rešenja bi, po mom mišljenju, bilo da se svima nama, po znacima navoda, omogući da trčimo istu trku. Znači, nikada privatna ustanova ne može konkurisati državnoj ustanovi u kojoj država godinama ulagala nekak novac za opremu i tako dalje, ali onda nema nikakvog razloga da ako neko želi da ga ja pregledam, da idem u privatni, znači on može to ista, taj isti pregled da plati i u državnoj ustanovi, i s tim što bi onda taj novac se delio kao što se deli u privatnoj praksi. Tako. To je u stvari politička odluka, jer je praktično zdravstvo stup sistema i vi znate kroz kakve sve promjene je prošla Republika Srbija.
I koliko reformi
je bilo. I raznorazne reforme, političke i sve druge, a zdravstvo je ostalo praktično stup sistema, u kom smislu? U smislu da svako ima prava da se leči i da svako ima prava na zdravstvenu knjižicu i da svako ima prava da dođe u bolnicu i da dođe u vrhunsku ustanovu i da bude lečen. Promjena bi bila u tome da se, znači, omogući da, na, da kažemo, sa iste startne pozicije startuju državne i privatne ustanove. S druge strane, za privatne ustanove, kao što postoje za državne, potreban je sistem kontrole. Znači, ako mi u državnim ustanovama imamo kontrolu kvaliteta i ako profesori idu u druge bolnice, da ja znam za hirurgiju, ne znam za druge, ali vjerovatno je za sve grane, onda zašto to ne bi postalo i u privatnim ustanovama kontrola kvaliteta? Treći problem, to je komora. Znači, to je opet u Srbiji napravljeno tako što su osnovane komore sa licencama i to je prepisano kako to postoji u drugim zemljama, iako je po mojom mišljenju bilo mnogo logičnije da komora bude deo Srpskog lekarskog društva, koje je najstarije lekarsko udruženje na Balkanu. To sada promeniti, to je poprilično komplikovano i teško, ali komora u stvari treba da služi doktorima, a ne doktori komori. I ja ću kao član...
Da štiti profesiju, ako treba i da kaže, da oduzma licencu.
Ali to isto sa licencama je takođe u Srbiji problematično, jer postoji grupa lekara koji nisu stigli da naprave ili da dobiju te takozvane bodove i sada je problem šta sa njima raditi. I na sljedećem sastanku zdravstvenog saveta doneće se ta odluka. Kakav god da se odluka donese, ona neće biti pravdena. Znači, ako donesemo odluku da ti koji, znači oni ne mogu izgubiti licencu, znači izgubit ćemo 1700 doktora. Ako pak donesemo odluku da se njima odobri licenca, onda ovi koji su plaćali kurseve, oni su onda to radili bez ikakvog razloga. Ako pak donesemo odluku da ovi koji nemaju licencu prolaze kroz nekakav ispit koji treba komora da njima napravi, to je onda opet, kako bih rekao, protiv ovih koji su ispunili sve uslove za licencu. Tako da je to poprilično teška odluka, još uvijek ne znam kako će to biti. Imaćemo sastanak u oktobru mesecu i doneti, ja se nadam, odluku koja će biti poštena, korektna, a pre svega u interesu zdravstva i zdravlja Republike Srbije, a samim tim u interesu zdravlja i građana Republike Srpske, jer puno građana Republike Srpske dolazi u Beograd na operacije, na lečenje i tako dalje, jer smo mi naravno tradicionalno vezani i bit ćemo uvek vezani.
Every day of my life is filled with love and you.
Tema emisije Higijena života je hiruško liječenje karcinoma štitne žlijezde. Naš meritorni sagovornik je profesor dr. Ivan Paunović. Poznato ime u ovoj oblasti je izvan granica matične zemlje Srbije.
Zdravlje je univerzalno blago, znate, i treba ga čuvati i da ga čuva kompetencija, znanje, nauka i struka. Na kraju, profesore Paunoviću, da vas pitamo kao iskusnog hirurga, stručnjaka, naučnika, da li saopštiti pacijentu, a to je bila i diskusija ovde na simpozijumu u Banja Luci o štitnoj žlijezdi, da ima karcinom?
Ja mislim da. Mislim da ljudi imaju pravo da znaju od čega su operisani. To je pod jedan. Pod dva, mislim da se takvim pacijentima to treba razložno objasniti, bez obzira na stepen njihovog obrazovanja. Mogu vam reći da su mnogo gori pacijenti obrazovani od neobrazovanih. I treća stvar je da se pacijentu mora reći koja je njegova perspektiva. To je od izuzetnog značaja. Ovde je bila diskusija na skupu o takozvanim mikropapilarnim karcinomima štitne žlezde i ja imam jedno rešenje uvek tog problema, jer obično kada to pacijent ima takvu dijagnozu, onda se oko njega, što je normalno i što je ljudski, naravno, daju mu razno razne savete i da kažemo i nekompetentni, a i manje kompetentni ljudi. A ti si, ja sam probao 3 sata da operiš tog pacijenta, tako, i onda mu se nađe kao slučajni nalaz mikropapilni karcinom i onda ljudi upadnu u kancerofobiju, govore da će to zaraditi. Ja imam sada, i onda odu kod doktora nekog ili nekog drugog, koji im kaže to što nije tačno, i pošto mi štampamo otpusne liste u centru za endokrinologiju, gde gore postoje imena svih hirurga i telefoni, i pošto ja potpisujem te otpisne liste, onda ja kažem pacijentu ovako: hoćete reći tome kojem je rekao da to što je vama rekao nije tačno, evo gore moj telefon, vi lepo idite kod tog doktora ili koga god i može slobodno da me pozove, pa ću mu ja objasniti da ste vi zdravi.
Nema potpisivanja informisane saglasnosti jednog obrasca koji postoji kod nas ovde, da pacijent prije nego što uđe u operacionu salu daje saglasnost lično da pristaje na takvu operaciju. To se zove ta informisana saglasnost.
Da, mi to imamo, naravno, znači pacijenti potpisuju u istoriji bolesti da prihvataju predloženu operaciju i sve eventualne komplikacije koje ta operacija može da izazove. Tako, mi to imamo već 10 godina.
Around the old oak tree, I'll stay Now the whole damn bus is cheering, and I can't believe I see 100 yellow ribbons round the old tree. I'm coming home.
Kakav je odgovor stručne javnosti na pitanje da li pacijentu reći ili ne da ima karcinom štitne žlijezde? Da čujemo kao ilustraciju raspravu o tom pitanju koju smo zabilježili na 8. simpozijumu o bolestima štitne žlijezde, konkretnije nodoznoj strumi, koji se tradicionalno održava u Banja Luci u oktobru mjesecu.
Ali mene ono prigumno nocere, da li to prigumno nocere podrazumeva reći pacijentu da ima mikrotumor ili ne reći pacijentu i šta je to manja šteta, to je to sigurno da ima različitih pristupa, da li reći pacijentu ili ne, pa me zanima ovako šta docent o tome misli, da li mu reći ili ne, to je jedna stvar. Šta vi mislite, docente? A druga stvar, šta je naša obaveza? Da li da mu kažemo? Da jesmo li u obavezi da mu kažemo? I onda bi pitao auditorijum ko bi bio za to da se pacijentu kaže, a ko bi bio da se ne kaže. To bi meni...
Pa primom nocere je se odnosi na to da se ne naškodi samom operacijom, znači da se ne bude preagresivan u hiruškom pristupu, da ne budu komplikacije ozbiljnije od onoga zbog čega je pacijent operisan. Da li reći pacijentu ili ne? Da. Ja? Treba mu reći, ali ga ne treba time plašiti. Ja? To je ono što je moje mišljenje. I nekako ne bih nekako volio da glasam, uvek kad se nešto glasi, ja uvek izgubim.
Ja? Ja mislim nekako, ali nisam sasvim siguran, da je naša obaveza da obavestimo pacijenta, prvo pacijenta, a ne muža ili ženu, koji će onda da prave nekakve planove i tako dalje. Znači, prvo pacijenta, pa onda obavesti svoju okolinu koga.
Ja moram ovako da vam kažem, profesor Diklić, ja sam bio mladi doktor, profesor Diklić operisao protekciju od jednog čuvenog psihijatra, našao je na definitivnom nalazu neki karcinom, on je to saopštio na sebi svojstven način, pacijentka je izašla sasvim zadovoljna iz njegove ambulante. Onda je te psihijatar došao, pitao ga šta je, on je rekao da je karcinom, on kaže idem ja sad psihički da je pripremim da ju ti saopštiš, jel? On je rekao, ja sam joj to već rekao, ja kad sam ušao u sobu, ona je tako lepo plakala pored tog psihijatra, jel? Koji joj je na fin način saopštavao ono što je ona već znala, jel? Mada, sad da u stvari uozbiljimo, da, ali sad ovako što kaže da stvari vratimo onako kao treba, u ozbiljnim kućama, pored ostalog, i psiholozi i psihijatri su uključeni kod ovih pacijenata. Mnoge stvari su ovdje, ja mislim ono što je profesor Tatić malo pre rekao da je to ključ i to je ono što mi čekamo od patologa već godinama, da konačno naprave novu klasifikaciju tumora štitaste žlezde. Mikrokarcinom štitaste žlezde mi moramo da kažemo da je karcinom, dok god oni pišu da je karcinom, iako se on po svojoj biologiji tako ne ponaša. Da li ćete to zvati adenom, da li ćete to zvati tumor, to morate naći rješenje. Isto kao što je sasvim sigurno da nas na nekom od sljedećih sastanaka čeka da više neće biti ni ove klasične podjele na papilarni, folikularni, pa hirtlove sad ne znam ti više papilarni nego što je folikularni i tako dalje. Da će to biti jedna grupa dobro diferentovanih tumora, na drugoj strani nediferentovanih, između neki slabo diferentovani kao što su insulani, da će to onda pomoći i tome da se pacijentu može saopštiti i histopatološku analizu.
A ključna tema večerašnje emisije Higijena života bila je usmjerena na hiruško liječenje karcinoma štitne žlijezde, koju smo obradili posredstvom razgovora sa profesorom doktorom Ivanom Paunovićem, načelnikom centra Kliničkog centra Srbije za endokrinu hirurgiju. Tonska montaža Dragan Borić. Ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa emisija Higijena života.